Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 22. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. Filip Ujanović je zvanično novi stari predsjednik Crne Gore. Ministarstvo unutrašnjih poslova treći put odbilo zahtjev Velibora Džomića da mu odobri privremeni boravak u Crnoj Gori. Evropska komisija preporučila da Srbija dobije datum za početak pregovora o Kosovu. A Kosovo datum za pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. U međuvremenu vlada Srbije prihvatila sporazum o normalizaciji odnosa s Kosovom. U Kosovskoj Mitrovici tamošnji Srbi protestuju zbog sporazuma sa Prištinom. FBI priprema optužnicu protiv preživjelog osumnjičenika za bombaške napade tokom Bostonskog maratona. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte da li će parlament prihvatiti zahtjev opozicije o poništavanju predsjedničkih izbora. Odgovor na to pitanje bit će jasniji nakon današnjeg kolegijuma kod predsjednika Skupštine. Bivši ministar pravde Dragan Šoć o zahtjevu opozicije kaže:
ne vidim nikakvih ustavnih prepreka da Skupština može donijeti zakon posebni koji bi praktično poništila rezultat izbora i otvorila prostor da se raspišu novi predsjednički izbori. Ali isto tako ne vidim političke uslove za tako nešto, jer očigledno je da ne postoji ni unutrašnji ni spoljni pritisak vezan za rezultate izbora, naprotiv.
Nakon 7 godina rekonstrukcija Svetog Stefana je završena, a otvaranje u punom kapacitetu najavljeno za 25. april.
Prethodnih godina nekada najpoznatiji turistički proizvod Crne Gore bio je u fokusu javnosti ne zahvaljujući turističkim temama, već tajkunskim, političkim i crkvenim interesima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državna izborna komisija utvrdila je sinoć konačne rezultate predsjedničkih izbora prema kojima je kandidat Demokratske partije socijalista Filip Ujanović osvojio 51,21% glasova, a njegov protivkandidat Miodrag Lekić 48,79% podrške, saznaje pobjeda. Prema konačnim rezultatima koje taj list ima uvid, za Vujanovića je glasalo 161.940 građana, a za Lekića 154.289. Ekspertska misija Evropske unije za vladavinu prava, koju čini 7 eksperata Evropske komisije iz Italije, Velike Britanije, Danske, Austrije, Finske i Belgije, boravit će do petka u Crnoj Gori, a umeđu vremenu će biti održano 97 sastanaka s predstavnicima 23 crnogorske institucije. Tim povodom je danas održan uvodni sastanak predstavnika ekspertske misije i crnogorskih institucija uključenih u pregovaračke strukture za poglavlja 23 i 24, a glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pević je rekao da je cilj misije da sagleda napredak Crne Gore u pravosuđu i temeljnim pravima, kao i oblasti pravde, slobode i bezbjednosti, a njeni nalazi bit će od značaja prilikom izrade izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za ovu godinu. Predstavnik Generalnog direktorata za proširenje zadužena za poglavlja 23 i 24 Sabina Kvanpol rekla je da će ovakve misije od sada biti redovno organizovane.
Prije svega željela bih da se zahvalim u naše ime, u ime eksperata, u ime kolega iz komisije, vlastima Crne Gore što su organizovali ovako značajnu ocjenu i misiju. Imamo skoro 100 sastanaka u narednih nekoliko dana, 7 eksperata radi na ovoj misiji i ova vrsta misije će od sada da se organizuje redovno. To je dio novog pristupa pregovorima pristupnim, zato što ovakve misije obezbjeđuju sjajnu priliku ne samo za Evropsku komisiju, već i za države članice i njihove eksperte da vide napredak na licu mjesta u Crnoj Gori. Dakle, mnogo se zahvaljam što ste organizovali sve ove sastanke. Ja sam sigurna da će oni da obezbjede priliku da imamo direktnu razmjenu informacija sa crnogorskim stručnjacima i da ćemo povratnu informaciju krajem sedmice vašim nadležnim organima o tome kako su protekli ovi sastanci.
Čuli smo predstavnicu Generalnog direktorata za proširenje Evropske unije koja je zadužena za poglavlja 23 i 24 Sabinu Kvanpol. U nastavku i ostale vijesti, Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je treći put rešenje kojim se koordinatoru Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Veliboru Džomiću odbija zahtjev za odobrenje privremenog boravka u Crnoj Gori. Upravni sud ranije dva puta poništavao rešenje MUP-a. Evropska komisija usvojila je preporuku da se Srbiji dodijeli datum za početak pregovora o Kosovu, da se odredi početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Evropski komesar za proširenje Štefan File objavio je to na svom Twitter nalogu. Ranije danas vlada Srbije prihvatila je prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa postignut u dijalogu o Kosovu u Briselu. Odluka je donijeta jednoglasno, čemu je premijer Ivica Dačić obavijestio visoku predstavnicu Catherine Ashton. Pod sloganom Sjever Kosova ostaje u sastavu Srbije, danas u podne u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice počeo je veliki miting protiv dogovora sa Prištinom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Operacije spasavanja stradalih u potresu koji je u subotu pogodio jugozapadnu kinesku pokrajinu Sichuan pojačane su uprkos čestim podrhtavanjima tla i teškom pristupu. Prema posljednjim zvaničnim podacima poginulo je 188 osoba, 25 se smatra nestalima, 11.500 je povrijeđeno. Tokijska električna kompanija koja je u pisanom saopštenju navela da je zaustavila sistem za hlađenje u postrojenju broj 2 sa iskorištenim gorivom radi inspekcije pošto je pronađen mrtav pacom u blizini transformatora u Fukušimi. Očekuje se da će kontrola tog postrojenja trajati 3 do 4 sata. Još jedna vijest, australijska policija uhapsila je jednog rimokatoličkog sveštenika optuženog za pedofiliju nakon višemjesečnih pregovora oko njegovog povratka iz Vatikana. Prema policijskom saopštenju, 67-godišnji sveštenik, čije ime nije objavljeno, predao se u centrali policije Australijske države Viktorija u Melbourneu, prenosi AP.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Tone li Crna Gora u sve dublju političku krizu nakon subotnjih protesta pristalice Miodraga Lekića, sa kojih je opozicija jedinstveno zatražila poništavanje predsjedničkih izbora? Odgovor na to pitanje bit će jasni nakon današnjeg kolegijuma kod predsjednika parlamenta koji će to pitanje razmatrati. U međuvremenu Državna izborna komisija proglasila je konačne rezultate izbora po kojima je Filip Ujanović osvojio i treći predsjednički mandat. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Pošto su žalbe izbornog štaba Miodraga Lekića na regularnost predsjedničkih izbora prošle institucionalnu proceduru i nakon što je prigovore odbacila i najviša pravna instanca Ustavni sud, Državna izborna komisija danas je zvanično saopštila konačne rezultate izbora po kojima je novi stari predsjednik Crne Gore, kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vujanović.
Kandidat Filip Vujanović dobio je 161.940 glasova, što je više od polovine važećih glasova birača koji su glasali. Pa se, saglasno članu 16 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore, utvrđuje da je Filip Vujanović izabran za predsjednika Crne Gore. Hvala na pažnji, današnji pres je završen.
A da li možete da nam kažete...
Ne može, završili smo pres.
Pa ovo nije pres, nego vaše obraćanje javnosti.
Javnosti, pa dobro.
I dok su predstavnici DIK-a saopštavali konačne rezultate predsjedničkih izbora, također u zgradi parlamenta, pripremao se kolegijum predsjednika Skupštine kako bi razmotrio zahtjeve koje je opozicija uputila sa subotnjeg protesta. Podsjetimo, zbog brojnih neregularnosti, opozicija je zatražila da se u roku 10 dana posebnim zakonom, takozvanim lex specialisom, predsjednički izbori ponište i da potom šef parlamenta, Ranko Krivokapić, raspiše nove.
Da se na ponovljenim izborima omogući glasanje svim građanima Crne Gore na bazi ustavom garantovanog biračkog prava, kako bi se u slobodnoj i fair atmosferi, bez predizbornih ucjena i bez izbornih krađa, izabrao legitimni predsjednik Crne Gore. Da se krivično pravno procesuiraju akteri afere Snimak i drugih izbornih korupcionaških afera, kako bi se novi izbori za predsjednika Crne Gore održali u slobodnoj demokratskoj atmosferi, u skladu sa evropskim pravilima.
U prvim reakcijama parlamentarne većine, međutim, može se zaključiti kako mogućnost poništavanja izbora i raspisivanja novih smatraju nerealnom i neutemeljenom. Džavi Šabović, šef zakonodavnog skupštinskog odbora i funkcioner SDP-a, koja Vuljanovićevu kandidaturu za treći predsjednički mandat smatra neustavnom, izjavio je kako se zakoni, kako je rekao, ne donose kad to nekom padne na pamet. Umjesto toga Šabović je predložio ponavljanje glasova na pojedinim većim biračkim mjestima na kojima je, kako je konstatovao, bilo mnogo nepravilnosti. Evo šta je o zahtjevima opozicije za televiziju Crne Gore sinoć rekao advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć.
Ne vidim nikakvih ustavnih prepreka da Skupština može donijeti zakon posebni koji bi praktično poništila rezultat izbora i otvorila prostor da se raspišu novi predsjednički izbori. Ali isto tako ne vidim političke uslove za tako nešto, jer očigledno je da ne postoji ni unutrašnji ni spoljni pritisak vezan za rezultate izbora. Naprotiv, svi spoljni faktori su priznali rezultate izbora, a i unutrašnji, oni koji bi eventualno mogli da donesu prevagu, nisu na strani opozicije. Tako da mislim da taj zahtjev opozicije neće proći.
Da li će politička kriza preći u parlamentarnu? Odnosno, da li će se opozicija eventualno odlučiti na bojkot rada zakonodavnog doma? Tema je koja do sada nije ozbiljno razmatrana. Poslanici najprije Lekićevog demokratskog fronta, a potom i ostalih opozicionih partija, privremeno su napustili skupštinske odbore, ali o pitanju trajnog izlaska iz parlamenta i njegovih radnih tijela za sada stižu oprečna mišljenja. No, kako god se kockice postizbornog mozaika u Crnoj Gori slagale, bit će zanimljivo ko će, odnosno ko sve neće, prisustvovati Vujanovićevoj inauguraciji na svečanoj sjednici Skupštine 20. maja na Cetinju. Osim iz tabora opozicije, na bojkot tog događaja čuju se pozivi iz redova manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, što znači da bi novi stari šef države svoju treću predsjedničku zakletvu mogao da položi pred manje od polovine narodnih predstavnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poslovanje kombinata aluminijuma Podgorica već godinama nije zasnovano na ekonomskoj održivosti, već prije svega na cijeni električne energije, koju su dijelom plaćali građani, što je izazvalo veliko negodovanje dijela javnosti, ali je više puta bilo predmet kritike iz Evropske unije, u kojoj je nedopustivo da država na taj način favorizuje jedno preduzeće. Crna Gora se sada suočava i sa prijetnjom da zbog kapa, koji nelegalno troši ogromne količine struje, bude izopštena iz Evropskog elektroenergetskog sistema, odnosno velikim i tehničkim i ekonomskim problemima. O tome je sad Krcić.
Crnogorska elektroprivreda je snabdjevala podgorički kombinat aluminijuma do oktobra, nakon čega je snabdjevanje kapa električnom energijom preuzeo državni Montenegro bonus, ali samo do kraja 2012. pa od početka ove godine kap nelegalno troši struju. Menadžment kapa otvoreno kaže i da ova fabrika trenutno nema mogućnosti da plaća električnu energiju zbog prepolovljene proizvodnje. U kapu kažu da čak ne znaju kojim i po kojoj cijeni isporučuje struju. Međutim, prema medijskim računicama cijena struje košta svakog dana preko 90.000 eura, a uzima se navodno iz rezervi proizvođača okolnih sistema. U međuvremenu se očekivalo da parlament donese konačnu odluku o budućnosti kapa, iz čega bi vjerojatno proizašlo i rješenje za ovo pitanje. Međutim, sjednica koja je trebalo da se održi 10. aprila je odložena do daljeg. Problem kapa vremenom postaje sve veći, čemu u prilog govori i upozorenje iz okruženja. Naime, crnogorski elektroprenosni sistem je dobio upozorenje Srbije kao regionalnog regulatora za balansiranje elektroenergetskog sistema da je odstupanje koje pravi taj sistem u Crnoj Gori veoma zabrinjavajuće, prenosi podgorički radio Antena M. Iz Srbije su apelovali da se problem s kombinatom aluminijuma Podgorica, koji nelegalno troši struju, riješi i da se sistem što prije dovede u ravnotežu. Izvršni direktor crnogorskog elektroprenosnog sistema Ljubo Knežević za naš radio govori o razlozima i mogućim posljedicama uslijed kapove potrošnje električne energije, koju niti posjeduje niti ima namjeru da plati.
Energija koja je dolazila u Crnu Goru bila veća nego što je bilo programom rada predviđeno. Takav rad izaziva dodatno naprezanje rada sistema primarne regulacije u cijeloj kontinentalnoj Europi i EMS je poslao upozorenje crnogorskom elektroprenosnom sistemu kao koordinatoru kontrolne oblasti Crna Gora da u najskorije vrijeme ispravi tu situaciju. To bi trebalo da znači da praktično u najskorije vrijeme kombinat aluminijuma nađe svog snabdjevača električnom energijom ili da smanji potrošnju, odnosno da se privremeno konzervira. isključenje crnogorske mreže sa evropske interkonekcije bi bilo velika opasnost za rad crnogorskog sistema. Kao što znate, Crna Gora je uvoznik električne energije. Osim toga, struktura proizvodnje u Crnoj Gori je takva da ona zahtjeva za tijesnu povezanost sa ostatkom evropske interkonekcije. Tako da, što se prije ovo pitanje bude rešavalo, a zaista je neophodno da se riješi u najkraćem roku, to nam više mehanizama ostaje na raspolaganju. Dakle, ako ostane to da se samo od sebe rješava, troškovi takvog rada, tehničke posljedice postaju nesagledive. Dakle, ukoliko bi došlo do isključenja, recimo, crnogorske kontrolne oblasti sa interkonekcije, to bi značilo velike tehničke poremećaje u sistemu, pa recimo i za isti taj kombinat aluminijuma to bi moglo značiti ispad sa elektromreže bez mogućnosti priključenja, a onda govorimo o nekim nesagledivim posljedicama po sudbinu te fabrike. Jer kao što znate, fabrika ne smije biti bez napajanja električnom energijom u periodu dužem od 2 sata, jer to izaziva trajno štetne posljedice, trajna oštećenja opreme za proizvodnju aluminijuma, ali i potencijalni rizik od negativnog utjecaja na životnu sredinu.
Koliko sam shvatio, za sada će se nastaviti ovako do nekakvog rješenja koje se bar ne kao nešto konkretno još uvijek ne nazive.
Mi možemo vrlo, vrlo kratko još nastaviti ovako da radimo. Znači, neophodna je brza odluka, da kažem, na nivoima koji treba donesu odluku o sudbini rada kombinata aluminijuma, kako bismo izbjegli situaciju u kojoj crnogorski operator prenosne mreže ne može kontrolisati stanje u mreži. Dakle, ako se brzo ne donese odluka, može se dogoditi da se pojavi određeni broj ispada u prenosnoj mreži, neželjeni odnosi sa susjedima, i ono što bih volio da istaknem, crnogorski elektroprenosni sistem je punopravni član evropske interkonekcije operatora. Dakle, mi ovakvim ponašanjem ne samo da na neki način narušavamo tehničke parametre sistema, nego onako prilično šaljemo jednu ružnu sliku prema organizaciji čiji smo punopravni član, i zaista smo dosta radili na tome da postanemo punopravni član, i onako situacije i tehnički i iz ugla, da kažem, neke korektnosti, koordinacije, diplomatskih odnosa prema susjednim TSO-ovima, znači operatorima prenosa, jako, jako ružno.
Pretpostavljam da se taj rok u kom bi trebalo pronaći rješenje mjeri danima.
Pa, mi u operativnom upravljanju vrijeme mjerimo satima, ali ajde recimo neka to budu dani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A nakon 7 godina rekonstrukcija Svetog Stefana je završena. Otvaranje u punom kapacitetu najavljeno je za 25. april. U nastavku koleginica Jasna Vukićević podsjeća nas na neke od najvažnijih tema koje su nakon privatizacije nekadašnji turistički brend pretvorile u epicentar financijskih, političkih i crkvenih interesa tokom proteklih godina.
7. godinu nakon privatizacije grad hotel Sveti Stefan otvara se u punom kapacitetu. No, hotele koji su nekada bili brendovi crnogorskog turizma, zakupac sada plaća po značajno nižoj cijeni, i to na duži rok, što je posljednji od uzroka za 7-godišnje optužbe opozicije. Đorđe Vujović iz Nove Srpske demokratije.
Da, evo, od prvog zakupca Svetog Stefana, singapurske kompanije, pa kasnije i ovih Grka, imamo isto mišljenje od prvog dana da je posredi jedan nesrećan izbor strateškog partnera.
Istovremeno, problemi slobodnog pristupa i korištenja obale za mještane i njihove goste nisu riješeni. Mještanin Krsto Rađenović.
Na tom području imate hotelsku plažu Majstral, Veličanu plažu, Miločarsku plažu i Svetostefansku plažu. Imate 4 hotelske plaže gdje je zabranjen pristup. Na Veličanu plažu i s parama i bez para, i sa propustnicima i bez propustnicima ne možete da uđete. Na Miločarsku ne možete da uđete. Na Svetostefansku ove godine isto nećete moći.
Prethodnih godina nekada najpoznatiji turistički proizvod Crne Gore bio je u fokusu javnosti ne zahvaljujući turističkim temama, već tajkunskim, političkim i crkvenim interesima. Nakon što su tokom rekonstrukcije otkriveni ostaci nekadašnje crkve Svete Gospođe, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori u saradnji sa mještanima organizovala proteste tražeći da se crkva ponovo izgradi.
Danas, kao u biblijskoj priči kada je narod izabran izraelski osvajao grad Jerihon, tako smo mi danas osvojili i Sveti Stefan.
Protesti Srpske crkve i mještana bili su opravdanje zakupca za kašenje u rekonstrukciji, kao i zahtjev da im se zakup novčano smanji, a vremenski poveća. Suvlasnik Adriatic Propertiesa Petrov Statis.
Šteta koju smo doživjeli time što smo morali da zatvorimo ostrvo ove godine zbog poznatog problema sa crkvom prevazići će 7 miliona eura. Zakupnina za 1 godinu iznosi 1,6 miliona eura. Kako to onda mi dugujemo?
Iako se gubici turističke i lokalne privrede, ali i države Crne Gore procjenjuju milionima zbog brisanja Svetog Stefana sa turističke mape tokom prethodnih 7 godina, početkom ove godine je Skupština akcionara hotelske grupe Budvanska Rivijera donijela odluku o smanjivanju smanjivanju zakupnine za hotele Sveti Stefan i Miločar za 30%, sa 2,1 na oko 1,5 milijuna eura godišnje, a period zakupa je sa 30 produžen na 42 godine. Profesor turističke ekonomije Rade Ratković smatra da su novi uslovi nagrada zakupca za neostvareno.
Moglo bi se udovoljiti po mom mišljenju da su oni sve na vrijeme završili, da su prije roka definitivno otvorili objekat, da smo svjedoci velikog dodatnog zapošljavanja, da je već otvoren novi hotel Miločar. Ništa od toga nema.
Očiglednim povlađivanjem stranim investitorima na uštrb domaćih interesa, budvanska opozicija smatra da se otkriva njihov ključni interes dolaska u Crnu Goru, a to je izgradnja nekretnina za tržište na posljednjem očuvanom parčetu obale i u Miločarskom parku. Đorđe Vujović očekuje da će to formalizovati novi lokalni urbanistički planovi.
U Miločarskom parku po našim saznanjima je ucrtana gradnja ekskluzivnih vila isto za zakupca hotela Sveti Stefan. Dali su im već plaže, da li su im sve sada žele i u parku još da gradi. Po našim saznanjima postoje i aneksi koji se odnose na gradnju vila u Miločarskom parku. To će biti finale jedne nesrećne priče koja je svetostefanski turizam zavila u crno, a uopšte i crnogorski turizam.
I dok jedni tvrde da će otvaranje grad hotela biti samo početak konačnog uništenja turističke budućnosti Svetog Stefana i Miločara, drugi se nadaju da će 25. april označiti kraj najtužnijeg dijela istorije crnogorskog turizma i povratak Svetog Stefana i Miločara na turističku mapu svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nastavku svijeta, američko tužilaštvo priprema optužnicu protiv Džohara Čarnajeva, jednog od dvojice osumnjičenih za bombaške napade na Bostonskom maratonu. On je u bolnici u teškom, ali stabilnom stanju. Njegovi roditelji smatraju da je sve namještaljka, a kongresmeni kritikuju FBI zašto nije blagovremeno reagovao kada je Rusija tražila ispitivanje starijeg brata koji je poginuo u sukobu sa policijom u četvrtak veče. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Čarnajev ne može da govori jer je ranjen u grlo, pa je na pitanja, kako javljuju američki mediji, odgovarao pismenim putem da li eventualno ima još neeksplodirani bombi, kao i o eventualnim saučesnicima, mada zvaničnici to nisu potvrdili. Policijski komesar Bostona i Davis smatra da su braća planirala nove terorističke napade. Advokati Čarnajeva pokušat će da ublaže optužnicu koja bi mogla biti zatražena i smrtna kazna. Na internet stranici koju koriste pobunjenici s Ruskog Severnog Kaukaza objavljeno je saopštenje u kojem negiraju umešanost u napade tokom maratona u Bostonu. Oglasila se i majka osumnjičeno, koja je kazala za Radio Slobodna Evropa da veruje da su je sinovi nevini. Zubeidet Čarnajeva kaže da njenog starijeg sina Tamerlana, koji je ubijen u četvrtak večer u Poteri, kontrolisao FBI najmanje posljednjih 5 godina.
To je sve čista namještaljka, šou koji su napravili Amerikanci. Cijela Amerika je poznata po svojim predstavama. Neću povjerovati u ovo dok sam živa. Moj sin Tamerlan je uvijek bio vođa, u smislu da je bio pametan, drag i utjecajan. Jednostavno, plašili su ga se.
Njihov otac Anzor također kaže za Radio Slobodna Evropa da su optužnice besmislene. Tvrdi da njegovi sinovi nisu bili povezani sa radikalnim islamskim grupama. Naravno da je Džohar odlazio petkom u džamiju, išli smo zajedno. Niko nije pokušavao da mu priđe, a kamoli da ga zavrbuje. To se odavno ne radi u Mahačkali, kaže Anzor Čarnajev. Međutim, guverner Massachusettsa Deval Patrick kazao je da video snimak jasno pokazuje kako Džohar Čarnajev spušta ranac tokom bostonskog maratona i mirno odlazi pre eksplozije. Boston Globe piše da je stariji brat Tamerlan u januaru ove godine prekinuo propoved u džamiji kada je govornik uporedio proroka Muhameda sa borcem za ljudska prava Martina Luthera Kinga. Tamerlan kazao je govorniku: ti si nevernik, također da je licemer jer duhovno truje ljude. Na dan bombaškog napada u Bostonu Džohar Čarnajev je na Twitter preposlao poruku: postoje ljudi koji znaju istinu, ali ćute. Postoje ljudi koji govore istinu, ali ih ne čujemo jer su manjini. Članovi kongresa SAD-a postavljaju pitanje zašto je FBI napravio propust ne uočavajući da Tamerlan predstavlja pretnju, nakon što je Rusija zatražila pre 2 godine od ove američke bezbednosne službe da ga ispita. FBI je saopštio da je ranije razgovarano sa rođacima braće Čarnajev i da nisu uočene nikakve terorističke aktivnosti.
Slobodna Evropa.org.
U Skupštini Crne Gore završen je kolegijum kod predsjednika Skupštine na kojem su predstavnici vlasti i opozicije razmatrali zahtjev o ponavljanju predsjedničkih izbora koji su uputili organizatori subotnjeg građanskog protesta. Kolega Srđan Janković nam je upravo poslao izjave učesnika kolegijuma. Prvog ćemo čuti Aleksandra Damjanovića iz Socijalističke narodne partije.
Imali smo različite stavove oko nastavka sjednice. Ja i kolega Bojani smo u ime Socijalističke narodne partije poslije Crne Gore predložili da sjednica nastavi sa radom sa primjesnim satom u ponedjeljak, kada bi imali prilike da u dijalogu sa predsjednikom vlade Milom Đukanovićem otvorimo neka veoma važna pitanja. Kolege iz DPS-a su stava da sjednicu počnemo tekuću koja je zakazana sada u srijedu. Smatram da se radi o par dana, ali veoma bitnih, jer mislim da ova sjednica skupštine treba da odnosno da skupština nastavi da radi sa primjesnim satom kao jednom od ključnih tačaka i prilikom da se u direktnom dijalogu, dakle, sa predstavnicima vlade otvore značajne teme. Naravno, nismo imali do kraja dogovor oko toga, jer nije bilo prisustva iz određenih razloga predstavnika opozicione grupacije DF-a i predstavnika SDP-a. Očekujemo da sutra u nastavku sjednice kolegijuma do kraja preciziramo, dakle, početak rada sjednice Skupštine Crne Gore. U parlament nisu stigli zahtjevi sa protestnog skupa od subote koji su upućeni na Skupštinu Crne Gore. Vi znate i sami da je parlamentarna opozicija dala jedan dio zahtjeva koji se odnosi na Skupštinu Crne Gore, gdje bi Skupština o tome trebala da odlučuje. Međutim, vjerovatno iz organizacijskog odbora do sada te zahtjeve nisu poslali i to je nama bilo bitno, jer smo računali da ćemo imati te zahtjeve već proslijeđeno od strane organizacijskog odbora da bi o tome mogli se odredimo. Prema tome, zbog toga, a i zbog odsustva predstavnika DF-a, nije se razgovaralo o tim stvarima.
Bio je to poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, a sada ćemo čuti Mladena Bojanića iz Pozitivne Crne Gore.
Ja bih vas također informisao o drugoj temi koja se danas vodila rasprava, odnosno vezane za delegaciju Skupštine Crne Gore, parlamentarnoj Skupštini Savjeta Europe i sjednici koja je danas počela u Strasburu. Ovo je već drugi put da u toj delegaciji nema predstavnika opozicije, međutim, iz raznih razloga se to pitanje izbjegavalo, nismo našli dogovor i delegacija je upućena u četvrtak. Smo saznali na kolegijumu da je krnja delegacija bez članova opozicije upućena na sjednicu, na zasjedanje prolično, znači od danas do 26. Ja sam uložio protest, dobio sam informaciju od predsjednika Skupštine da ćemo se i mi priključiti delegaciji.
Bio to Mladen Bojanić iz Pozitivne, a novinarima se obratio i predstavnik vladajuće DPS Milutin Simović.
Ja sam molio, insistirao, predlagao da nastavak skupštine plenuma bude u srijedu, smatrajući da imamo konačne rezultate predsjedničkih izbora nakon proglašenja od strane Državne izborne komisije i zaokruženog ukupne pravne procedure povodom tog važnog političkog pitanja, i smatrao sam da je veoma važno da što prije uđemo u plenarno zasjedanje kako bi rješavali mnoga pitanja koja su na čekanju posljednjih 15 dana, a posebno za Demokratsku partiju socijalista je bilo važno da što prije na dnevnom redu se nađe pitanje kombinata aluminijuma iz Podgorice. Čak sam insistirao i predlagao da ako postoji mogućnost da taj nastavak održimo i sutra. Čuli ste kolege iz opozicije, ja sam njihova razmišljanja, njihove ideje pročitao kao jednu svojevrsnu opozicionu solidarnost sa kolegama iz Demokratskog fronta koji su najavili bojkot parlamenta. Ovo sam ja razumio kao jedan blaži vid bojkota parlamenta, koga ne žele da nazovu bojkot parlamenta nego odlaganje sjednice, ali evo, vrijeme će pokazati svoje. Ja ipak vjerujem da kolege iz opozicionih partija, iz Socijalističke narodne partije i Pozitivne, da će ih ozbiljnost tema koje su na čekanju, da će ih vratiti na plenarno zasjedanje i da nećemo čekati čak ni utorak sljedeće nedjelje, nego ćemo početi u srijedu.
Bio je to Milutin Simović iz vladajuće DPS. Još jednom naslovi dana. Filip Vujinović je zvanično novi stari predsjednik Crne Gore. Ministarstvo unutrašnjih poslova treći put odbilo zahtjev Velibora Džomića da mu odobri privremeni boravak u Crnoj Gori. Evropska komisija preporučila da Srbija dobije datum za početak pregovora, a Kosovo datum za pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. U Kosovskoj Mitrovici tamošnji Srbi protestuju zbog sporazuma koji je Srbija u Briselu potpisala sa Kosovom. FBI priprema optužnicu protiv preživjelog osumnjičenika za bombaške napade tokom Bostonskog maratona. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.